Guhdarên dengê Amerîka Danbaş ez im Newroz Reşo ji Bakur Rojhilatê Sûriyê bi werama di hev peyvîneke taybet de mîvanê me Birêz Ferhad Şamî berpirsên navenda ragihandinê ya hêzên Sûriya Demokratîk e. Birêz Ferhad Şamî spas ji bo dayîna vê derfetê.
Spas xweş.
Belê ev çend rojên Tirkiye dîsa êrişên ezmanî tîne ser herêmên Bakur û Rojhilata Sûriyê li gor raportên Rêveberiya Xweser û yên çavdêrên mafên mirov binasaziya herêmê tê armanc kirin. Her wiha ji aliyê xwe Tirkiye îdia dike ku bombebaranê wê Hêzên Sûriya Demokratîk dike armanc ku we anku hesedê ev yek derewandibû. Ez ê vê pirsê bikim. Di encama van êrişanda tu guhertin di belavbûna hêzan ê ku li ser erdê heye çi bûye gelo? Çi hêzên we yan hêzên Garantor, koalasyona navdewletî û Rûsya?
Evet, dubare slav yani elbet efsi rojin dagirkeriya Türk tebetici de salanu ya da hazar vüsü çara da erişi xoyelidici Rojava'yı Kurdistan'ı Bakur Rojlat-ı Suri elbet berdavam deke. Elbet devan erişi adı hatanha tuvandahi emeği leşkeri çene bunu. Ne şervan emeği şehit bunu ne ji birindar bunu. Hamu Ermancın yancı sazin gohatin hedef girdin. Sazin civaka sivilin. Hizmet güzariyene, sazin elektrikene, sazin petrolene, bine sazine, cihin genimin, ambarin genimin, o her vaha sazin en halken, yani marin halken, anji embejin dikani van, hatin hedef girten. Divan erişe de helbet on duzanın, betiri hefte o secara, belafren şer o yen keşfi, yen dagirkeri, lisanseri hata sinur. Tebetici bajarı der ki bajarı Çılağa, Remilan, Terbesbiye, Daman Demir Dalı Kamışlı, Amudiye, Dirbesiye, Hatta Tel Temir, Hatta Kobani, Şehbayi. Van Herimana elbet bağıyı ki beser uber, Jali Berafer'in şerbeyi keşfeyi hatını hedef girtin. Van Eğrişah'da ziyanın guhatını çekirin elbet hemi ziyanın bu gihandene ziyana halki yani emdizanın. Sazin petrolü, sazin elektrik, yen avi, nexweşxane, vana hemen sazin gelin. Go, Livederi betri 5 milyon insan, jihamu pekatayan jiyan dikin. Hatta gelek koçveri herim editir golver jiyan dikin. Naha ma bejim, lisan seri hata sinur, tebetici bajarin sereke, ben kehrebene, her bedaman bejim ve kehrebene, yani vataya go, avci, rahatini karbi gecimali millet, nexweşxane, xoşik karnakin, ve hatta Demjarin dîtir pêdakirina nan û pêdiviyên jiyana îrojana de helbet pirsgirêkên pir cidî di van rojên dawî de çêbû û diyarê jî ev êrişên gonaha tên kirin ji bo demdirêj bandora xwe neyînî li ser jiyana gel bike dagirkeriya Tirk bi awayekî bê ser û ber van saziya hedef digirin. Derbarê helbet liv û tevgera hêzên dîtiryên li ser vê herêmê nahê ji bo qesedê helbet qesedê diyarê di baregehê xwe de ne cihên golê ne. Ego da hazar nozda xokşan bu helbet in leciye xwe nune. En hezin dîtir, hezin koalisyon nav devleti helbet hinek cihye wan en lojistik cihye bu. Yani nem jari leşkeri bu, tebeti ji barege heki wan le kamşlu habu, le himu. Ew jib xata sinur ve girdayı, nezi xata sinur yalna bura Bakur Kurdistan'ı, Rojava'yı Kurdistan'ı da bu. Lwê derê bi awayekî demkî ew noktaya xefala kirin li gor wan got go êrişên ezmanî yê ji aliyên çekdarên Îranê ve gol ser wan hatibû kirin gotin em nikarin xwe lwê derê bi vî awayî biparêzin ji bo lo xokşandinê yani wek bihane wek sedem bi vî rengê wisa nîşandabûn lê niha vegeriyanî cihê xwe yani wisa tu guhertinekî pir cidî di wê asê de çênebû mijarê dîtir Rûsan Rûsa jî elbet li seranserê herêmê hene Rûsa hewl dan dema dawî de hinek dewriye Le cihin goziyan dîtin tebetî xeta kamişlo tirbespiye der ki babêjin lê helbet ew dewriyê wan Meret Karêbêj bê wate bû bê bandor bûn ji ber tu guhertineke ciddî li ser asta meydanî govan êrişa rawestîne çêne kir.
Belê li herêmên ser erdê hêzên hikûmeta Şamê jî hene. Tu guhertin di nava vê hêzê de çêbûyî li ser erdê.
Na ew
Belavbûna
jî
wê, hebûna wê, vekşîn.
derbasî rewşa întîşarê bûn tebetî li xeta kamişlo em dizanin hacizekî wan leşkerî Elinizi Belafergaha Kamışlı, Derbahar, Cali Belafergi keşfi, Beyenci askeri Van Hatun Kuştun ve Dobrin Darmun. Van Roşa Antişar edip, hine kezi hoş hev Belaf kırın, barage hoş nokta vala kırın, o jici hoş derketen, le helbet naha ve geriyen cihoş.
Belê li hember berdewamiya êrişên Tirkiyeyên ku li ser herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê برسف هلوستا وي دي تشبه بطيبتي هن شروفه هنا ويا كده بيجن كو تركي دخازا و وكي حسدي بكشينا شركي برفره
نها مگو و ایریشن گونها هاتن ایریشن سوجن شرن این ترورانه ام باوی که راست راست بین ناف دکن داگر کری باوی که راست راست سوجن شر دکه و ده قانون ناف دولتیش دیاره تشتی گو زیانه بگن جیانا گل گو باوی که راست راست بگو جیانا گل برچوا در باز بکه هل بعد باوی که راست راست و زانبون باوی که سیستماتیک افتین هدف گرتن و داگر کریا ترک جوان سوجی خوب بلگدک یعنی مجیتن دیمنین در دروژن داوید درکتن ایج آلی داگر کریا تو بلاف کرن راست راست دبیجن ام سازین الکتریکی هدف دگرن سازین پترولی هدف دگرن یعنی او بخواب ویرنگی با اوی که راست راست دبیجن هل بعد اف سوجین شر پیویست براستی وارن جزا کرن حساب وارو خواستن جبر با اوی که پر بزانبون تکرن پرسکری که داگر کری آتر دیار نه به هزی مرایی بری جمع گوتو بود دیارایی به پرسکری که به جیانا گلی مرایی و هبونا گلی مرایی همو پیکاتی این هرمی هلبت نها درباری هلوست دا قصده دا قصده زلاله دا داخونی می فرمی دا جی فرمانداری اگشتی دا زلال بو ایریشن داگر کری آتر که به برسیب نمینه ای روژی هلبت هزی مده نوغا چالکی دام تبتیج دا خطا در دورا من بجی چالکی هبون تل تمره دا چالکی هبون د دما پیش ده هربت اف ایریش اگر بر دوام بکه ده پوزیشن چالکی ان اکتیو ین ایریش ده و هزمه پک بینه یعنی نم کنه داگه کری ان گوسا بسرو بر ایریش هریم مبگه ام جی بدنگ بمین بر واجب ایریش ان گون هپک ورن جی ایروپف هربت هزمه ایت به تکمن چالکی ان اکتیو ده همو بارگه ان داگه کری اتر که ان سران سری خطا سینور دندری با کروجلات سوری این هرمین داگر کریب تابع جعفرین سریکانی و گریسیپی او ناوید ارمانجا هزین سوریه دموکراتیک دهن
وی گاوی ام دکارم بیجن او روش دچابر به شرکی برفره تر ده؟
یعنی حتی نامه او خواسته کامه او ام شرکی برفره بکن حتی نامه چی نبوی ام نه علی گره گو پرسکریک به شر ورن چهار سر کرن لیه بقاسی دیار ده به داگر کریا ترک یه گو تنگاوی این مزنج جانده که ده هندری خود و دروی خود دخوازه هزی سوریه دموکراتیک و گلی حریم بکشین شر او دخوازه آنجی او باور ده که گوب شر دکاره قزنج بکه لی ام وی با اوی که کارن راحت بیشن داگر کری آتر که بشر قزنج نکه به رواجی و گلک چشتا و انداب که ده هندر ده و دروی او با اوی که راست راست ام دکارن بیشن ده ما شر گو هات درباسی هندری مبو برفره بو و چه غیما فی مهی ام دیگلک جیاده جیهم گو داگر کریا تک تخمینا که ام جی تک ابن نوه چالاکین اکتیو ده جبول هر چخواست ام نا آلی گیر شرمن ما بیتر بالا خدایی سر دبلوماسی لسر دیالوگ به دانستاندنی به هزن نو دولتی گهرانتور قاشل لحریمه لی هل بات ام نای واتای گو ام ببینن سازی متی خرا کرن گلی متی هدف گرتن ام جی بیدم برو واجبه بحمو امکانه این دست مده لهم بر داگر کریا میشار بکن و هل بات اب شرجي من الشركه دم كرد بچند روجا بقده سادي سادو شركه دم دريج به گو باندور له پوزيشن ا تركي يا له سوري و حتى الهريمه گشتي بك ان في سوز دن گلي خو گو هگر ام دست به شركه به جاهي بكن لهم بر داگر كريه و چاغي سادي سات داگر كريه ترك و د سات سالا هيده و جي وي وقت نه هات نه
بلدي دي سو گري دايم جاري اگر ام لسربريه كدن نتن ياسين رضا بتركي را بأخفن لهمبر داعش هروكيدن لهمبر ميليشيا لسر إيرانيفا جلو دوي درباري دا هفكاريا و يا بكوالسيون النافلتوية را چل دجي داعش يان ين لهمبر ميليشيا إيراني باندور بويا بوانش إيريشين تركيا
يعني هلبت كواليسيون النافلتوية بريا در روجان جوان إيريشا داخوني اقداكو داعش هاو دده هنك جين استراتيجيك و باجاران بگرن ام جه هم فکرن براسیش داعش نه پرکتی نه و تفگری ده او لسرانسری سوری بتبته چولستان سوری حتی خط انگرم یون راقا لی دیر زوری گلک چالکی دما بوری ده چالکی لی درخستن ایریش بکانین یک هزین سرکه ینگو جوان ایریشا ایریشن داگر کریا ترک سود دگره و جه داعشه تبتیش دما بندی کنترولی اسایش اید ارتا باجاراتی هدف گرتن نوچه غی واتای اوی گو دخوازن داعش راحت در باسی باجاری ما به نه کنترل کردن دمال دردور زندان دخه و چغه مورال د چته داشه ایرو له کامپ هولی جن داشه سره خو هلدابن او تخواستن جی کامپ ام بجن رفکی کومی بکن هر بت هیزه مو هیزن اسایش ریل بر هولدان وانی رفا کومی ج بر وانجه بیستو بو دا در کریاتر ایریشک بر فرگری خواستن جوان ایریش است سود بگیرن او تایبته جی دروژن پشامه ده 26 مهه ده 20 مهه ده یعنی پشتی 4 5 روزه ده ام سالوگرا سیامین یا ایریش آل سر زندان سینا آگو دا عشب کانی بو ام سالوگرا سیامین ده امی در باس ببین او هلبت تی بیرا خلکی گودا عشی چاوا جدرفت از سود گرد نهاجی دخوازه جوان ایریش از سود بگره و تبگیر خوال سران سر حریمی هلبت برفره بکن
بردوامی اوان ایریشان ده چاوا باندوره که ام بیجن لسر هفکاریا و د چارچوبه افکاریا به کالاسیون او نتاوی یا الهمبر داعشی بکه باندوره که چاوا
یعنی ها ترکیه باوی که راست راست دوگو گره که هزین نودولتی جوی داری در کبن مبس داوی کالیسیون نودولتی او آلیگیره گو داعش دوی داری زندی بیش بر بداعش جیان دکر جیبولو لی دی جیوان خونین ترکیه و خواسته گین ترکیه هلبت بریان هاش دیالوگی ما به هزین نودولتی بتاوید کالیسیون ارچه بو ام پیوست کالیسیون انا خواب به هز بکن و ما به هز ترجی کریم هفکاری ها میا به هزین کالیسیونی را تابتی جی به هفره چالکی در خصم هم برداشه و بردوان بکن مزم ببه و دوده ما پیش ده هلبت به پیلان نو ایل دی جی داشه گو وک آلیکار یان جی وک دسته که دولت ترکیه دهندره سوری دبو و نهاجه هین هیه امیل همبروی هلبت بچن چالکی اندیتر بچن اپراسیون اندیتر به کوالیسیونی لی دیست داجه هلبت او ایریش بالا میال سر شر دیجی داعشه هنکی بلاف دیگه یعنی تام او تکوشینا میال دیجی داعشه تام و انجام کی لزگین گو وقت خواستن پیک نیش برگو او ایریشانا دو خواستن و تکوشینا میال هنکی لواز بکه بسکنین
ده برای لهمبر میشین ایرانی دا باندورا کوي جهي هبه
یعنی هل بات ایران جی و رژیم سوری جی طرفین گو سودیش بان ایری شاد گرم تایبته جی خطا دیر زوری چته این سر به رژیم سوری و تایبته جی دروژن داوید ایری شخوا برفره کرن گران کرن ام لوی داری هل بات دنابا تا کشینه که دنو گو چته این هم داعشه و چته این گرده رژیم سوری نگیجن ارمان جی خواه جی دورم دکارم بجن اف ایریش ایریش اکی برفره انجام هنک اتفاقین گود آسیتان داد نورا هزین چار آلی یعنی حکومت سوری روسیه ایران و دولت تر ده گو منشیت و قانون گو چه غیدر کتن دو گوتن پیوست امر ببریا خسر هلوشینن و یک جهیمان سرکه این ببریا خسر او سازی و خزمت گزاریه
برز شامی ام و سپاس کنج بوداینا و در فتح
سپاس خواهش سر گفتن